นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอะคะระณังอุทละสุปสัมปทาสติจะปริโยทปนังเอทังพุทธานาสาสนันติขอนอบน้อมต่อคุณพระศรีรัตนตรัยน้อมนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดิลกเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาในธรรมศาลานี้วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมาฆบูชาคือวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระภิกษุทั้งหมด 1,250 รูปพระญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เดินทางมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเพื่อมาประกอบการกุศลในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานี้อาตมาขออนุโมทนาไว้ในเบื้องต้นที่ได้รับกุศลและเกียรติจากท่านมาฟังธรรมที่วัดวิเศษการนับว่าเป็นมงคลสูงสุดเฉพาะวันมาฆบูชานี้เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าหยั่งรากที่ลึกลงไปแก่พระพุทธศาสนาเหมือนก็ตอกเข็มสร้างบ้านสร้างเรือนก็ต้องมีพื้นฐานเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นเป็นวันตรงกับวันนี้คือวันแรม10วันเพ็ญ10เดือน3พระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าเป็นวันจตุรงคสันนิบาตประกอบด้วยองค์4ประการคือ1พระภิกษุที่มาประชุมกันนั้นเป็นจำนวนถึง 1,250 รูปทุกองค์เป็นพระอรหันต์ขีณาสกสำเร็จอภิญญา6มีคุณธรรมพิเศษทุกองค์ข้อที่2พระที่มาทั้งหมดนั้นพระภิกษุทั้งที่มาทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้อุปสมบทโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงประการที่3พระภิกษุสงฆ์ที่มาในหมู่ใหญ่เป็นจำนวนมากนั้นมาโดยไม่ได้นัดหมายด้วยวาจาแต่จะรู้ด้วยสมณจิตหรือการทำสมาธิเหมือนกับเราเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้นัดหมายกันด้วยวาจาอีกประการหนึ่งเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ส่องแสงสว่างทิ้งแสงลงมายังเวฬุวนารามมหาวิหารเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีจะตามธูปตามเทียนให้สว่างก็ลำบากก็ต้องอาศัยแสงจันทร์ในเวลากลางคืนคนที่อยู่บ้านนอกสมัยก่อนสมัยอาตมาเด็กๆ เวลาเขาจะรับประทานอาหารตอนเย็นเขาจะทานก่อน6โมงเย็นกินข้าวกันก่อน6โมงเย็นเพราะค่ำไปแล้วจะลำบากกับฟืนไฟที่จะหุงหาเพราะฉะนั้นได้อาศัยดวงจันทร์ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน3พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะฤกษ์เดินเข้าไปในกลุ่มดาวซึ่งเรียกว่ามัคคาเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชานี้ทำไมถึงเรียกว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งใน4วันด้วยกันคือ1วันวิสาขบูชาตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานวันที่2คือวันอาสาฬหบูชาที่มีความสำคัญคือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นในวันอาสาฬหบูชาส่วนวันวิสาขบูชานั้นคือพระพุทธเจ้า ได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเหมือนกับเป็นวันพระพุทธส่วนวันมาฆบูชานี้เป็นวันพระธรรมพระธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาในการประพฤติปฏิบัติสืบมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นมาเพิ่มเป็นวันอัฐมีบูชาคือวันที่ถวายเพลิงศพถวายพระเพลิงพระศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จิตกาทานแห่งกุสินาราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ไม่แพ้วันอื่นๆเป็นวันสำคัญยิ่งพระพุทธเจ้าได้กล่าวเป็นหลักของพระพุทธศาสนาในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะความรู้หรือความจะประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นมากมายเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องวางหลักวางเกณฑ์ในการที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เวไนยสัตว์ได้รับประโยชน์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ได้วางหลักไว้3ประการคือ1เรียกว่าหลักการ2อุดมการ3วิธีการแต่ที่อาตมาจะอธิบายนี้คือเป็นหลักการที่เรียกว่าสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสู้ปสัมปทาสติตตปริโยทปันนังเอตังพุทธานัสสาสนันตินั้นหมายความว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าท่านทั้งหลายจงละความชั่วคืออย่าทำความชั่วนั่นเองสองจงประกอบกุศลคือความดีให้ถึงพร้อมประการที่สามต้องทำจิตใจให้ผ่องแผ้วสมกับที่เป็นสาธุชนหรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกนี้โยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ก็เป็นสาวกเช่นกันเพราะคำว่าสาวกนี้ได้ถามพวกมหาปริญญามาว่าแปลว่าอย่างไรก็แปลว่าผู้ฟังพระพุทธเจ้าคือผู้เชื่อฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนถ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มารับคำสั่งสอนจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ละเว้นจากความชั่วแล้วก็ทำความดีที่จริงสองอย่างในศาสนาอื่นๆเนี่ยก็สอนให้ละชั่วทำดีเหมือนกันทำไมต้องเมื่อทำดีแล้วทำไมต้องทำจิตให้ผ่องแผ้วด้วยอันนี้เป็นข้อที่ละเอียดลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะต้องพิจารณาว่าความชั่วนั่นคืออะไรความชั่วเนี่ยทำแล้วเป็นบาปเช่นมีอกุศลกรรมบท10แต่ย่อมาเป็น5ประการคือศีล5ผู้ใดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาพูดส่อเสียดหรือของมึนเมารับประทานเข้าไปไม่จำเป็นต้องกินเหล้าเมายานะพวกที่ค้ายาบ้าพวกที่ค้ายาไอยาเสพติดต่างๆทั้งหลายเนี่ยอยู่ในศีลข้อที่5แล้วทุกข้อนี้มีความสำคัญมีคนเคยปฏิบัติศีลแต่ละข้อและก็มาถกเถียงกันว่าศีลข้อ1คนนั้นว่าดีกว่าข้ออื่นข้อ2ก็ดีกว่าข้ออื่นข้อ3ก็ดีกว่าข้ออื่นข้อ4ข้อ5ก็เช่นเดียวกันผลที่สุดสรุปลงแล้วศีลนั้นดีทุกข้อถ้าจะให้ดีต้องประพฤติครบทั้ง5ข้อคือไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าแล้วจะต้องมีเมตตาอย่างเราเนี่ยศาสนาถูกฆ่าพระถูกฆ่าตั้งแต่สมัยนาลันทาก็ยังไม่ได้โต้ตอบอะไรเมื่อไม่นานมานี้ทางใต้มีพระเจ้าอาวาสถูกยิงมรณภาพคนไทยก็เครียดแค้นกันหลายคนอย่างไรเราก็ต้องแก้แค้นแต่การแก้แค้นในทางพระพุทธศาสนานี้คือการให้อภัยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องที่ดับทุกข์ให้ความร่มเย็น ไม่ได้ก่อกรรมตำเข็นกันทุกภพทุกชาติต้องแก้แค้นกันไปส่วนข้ออื่นๆก็มีความหมายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรื่องประพฤติผิดในกามตอนนี้ออกทีวีมากมายมีเรื่องข่มขืนใจทำเด็กตั้งแต่อายุ10ขวบ8ขวบซึ่งเป็นที่น่าเวทนามันเป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รักษาศีล5เขาบอกว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่การกระทำมันไม่ใช่ในเมื่อเป็นอย่างนี้บ้านเมืองไหนก็ตามถ้าขาดศีลขาดธรรมก็จะต้องเดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั่วเพราะนั้นความชั่วสรุปแล้วคือไม่ควรทำเราอาจจะไม่รู้ว่าศีล5มีความละเอียดอ่อนอย่างไรแต่เราก็ให้รู้ไว้ว่าการที่เราทำสิ่งใดให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั้นน่ะเป็นบาปทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็เป็นบาปถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีศาสนาก็ได้แต่นี่เมื่อเราอยู่กันเป็นสังคมเป็นประเทศชาติหรือผู้ที่ร่วมโลกต้องอยู่กันอย่างมีกฎเกณฑ์ส่วนการกระทำความดีนั้นก็คือการรักษาศีล นั่นเองรักษาศีลข้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นคือเราจะไม่ล่วงละเมิดเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือคำพูดที่เป็นอันตรายบ้านเมืองที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้หรือทะเลาะเบาะแว้งกันน่ะก็เพราะคำพูดสุนทรภู่จึงได้กล่าวไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีมีศีลศักดิ์มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาคำพูดนี่สำคัญมากจึงมีองค์กรในการผิดศีลข้อนี้ตั้งหลายอย่างเช่นพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออะไรต่างๆเนี่ยถึง4ประการแสดงว่าคำพูดวาจานี่สำคัญการประกาศพระศาสนาหรือมีความเป็นอยู่กันในครอบครัวอย่างอบอุ่นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คำพูดพูดแบบถนอมน้ำใจมีความเมตตาอารีต่อกันบางทีไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรมากมายเถียงกันไปเถียงกันมาก็มีเรื่องมีทีวีออกมาบ่อยเถียงกันเรื่องที่โจทย์รถบ้างอะไรบ้างผลที่สุดก็ฆ่าแกงกันเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรมากถ้าเราพูดดีแล้วจะเป็นสีเป็นศักดิ์มีความรักใคร่กันในครอบครัวมีความรักมีความกลมเกลียวบางทีทำอย่างอื่นผิดใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคำพูดที่เฉือนหัวใจเนี่ยมันเจ็บไปที่ใจคือเจ็บอื่นหมื่นแสนน่ะพอทนได้แต่ถ้าเจ็บที่ใจเนี่ยมันไม่รู้เอายาอะไรมารักษาเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เรารักษาศีล5ข้อนั่นคือการกระทำความดีตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่าจงประกอบความดีให้ถึงพร้อมคือประกอบกุศลคือคุณงามความดีถ้าเรายังลังเลว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่ว่าเป็นบาปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นบาปทำให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นบาปถ้ายังไม่ชัดก็หมายความว่าเราไม่ชอบสิ่งใดคนอื่นก็ไม่ชอบสิ่งนั้นเหมือนเรานั่งอยู่แล้วก็มีคนเดินข้ามหัวเราหรืออะไรอย่างนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นเหมือนกับสมัยหนึ่งองคุลิมานพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดไม่กี่คำองคุลิมานมีดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่อาหิงสกะว่าเธอไม่ใช่มารร้ายที่ไหนเป็นคนที่น่ารักชื่ออาหิงสกะคือผู้ไม่เบียดเบียนใครแต่ขณะนี้เธอหลงผิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตองคุลิมานในเมื่อเธอให้ชีวิตเขาไม่ได้ก็อย่าไปเอาชีวิตเข้ามาเท่านั้นเององคุลิมานน้ำตาไหลพรากว่าพระองค์มาโปรดข้าพระพุทธเจ้าช้าไปแต่ผลที่สุดก็ได้กลับตัวได้ คนเราจะมีความผิดกันทุกคนแต่เมื่อกลับตัวได้ก็ถือว่าเป็นคนดีญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาฟังธรรมฟังเทศกันอยู่ทุกวันพระแปดค่ำท่านก็จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดว่าเราได้มีธรรมะได้มีความสุขทางใจครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขหรือคนข้างเคียงเป็นอย่างไรเราได้มีความดีเพิ่มขึ้นหรือไม่เราพิจารณาที่ตัวเราว่าเราเนี่ยได้มาฟังเทศฟังธรรมหรือฟังในทีวีหรืออ่านหนังสืออย่างไรก็ตามความดีของเรามีอยู่ไหมในใจไม่ต้องมีใครบอกคนอื่นบอกไม่จริงแต่เราบอกนี่เราจริงเพราะเรารู้ว่าใจเราคิดอย่างไรถ้าหากว่าเรายังไม่รู้เราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาเล่าเรียนก็จะรู้จิตใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยารักษาโรคทางใจจิตใจของมนุษย์นั้นคือเหมือนเป็นโรคโรคทางกายและโรคทางใจโรคทางกายหมอทางโรงพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์เขารักษาได้แต่โรคทางใจยังมองไม่เห็นใครจะรักษาได้เท่ากับพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมีดที่มองไม่เห็นแต่ผ่าตัดทีเดียวถึงหัวใจฆ่ากิเลสได้ให้เรามีความสุขความสบายในการที่เราได้นับถือหรือปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าการที่เรามารู้สึกว่าเรามีความดีความชอบแค่ไหนอย่างไรถ้าอะไรที่มันยุ่งยากหรือมันมีเรื่องขุ่นเคืองอยู่ภายในใจเหมือนกับมีกิเลสคือโลภโกรธหลงคุกคามอยู่ภายในใจทำให้เราเป็นทุกข์เราก็แค่ค่อยๆแกะออกเหมือนกับเรากวาดบ้านกวาดเรือนนั่นแหละที่ใดที่ไม้กวาดเข้าไม่ถึงที่นั่นย่อมสกปรกเลอะเทอะรุงรังที่ใดที่ไม้กวาดเข้าไปถึงก็อยากเหยื่อสิ่งสกปรกก็จะหมดไปธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนไม้กวาดเข้าไปถึงใจใครเมื่อไหร่ผู้นั้นก็จะมีใจชุ่มชื่นเยือกเย็นการที่จะทำใจให้สะอาดก็เหมือนกับเรากวาดบ้านมีอุปมาไว้ว่าการขัดเกลาจิตใจเนี่ยก็เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปคือไม่ทำหรืองดเว้นจากการทำสิ่งนั้นการที่ข้อสิ่งไม่ดีออกไปเนี่ยเหมือนกับช่างทองช่างเงินที่เคาะมนทินหรือเป่ามนทินของทองและเงินให้ออกไปให้สุขสว่างสวัยคือเงินและทองที่บริสุทธิ์จิตใจของเราก็เหมือนกันที่ขุ่นมัวด้วยเหตุใดก็ตามเหตุที่ทำให้ขุ่นมัวก็คือรักโลภหรือโกรธหลงหรือความกลัวความกลัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกลัวว่าเขาจะไม่รักหรือกลัวว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นกลัวเขาจะไม่รักหรือกลัวความรักจะเสียไปหรือกลัวเขาจะโกรธหรือกลัวว่าเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการและเราคิดว่าถ้าเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วชีวิตจะต้องเป็นสุขมีเงินมีทองมีทุกอย่างแล้วชีวิตจะต้องเป็นสุขความคิดอย่างนั้นน่ะคิดเบียดชั้นเดียวถ้าลึกลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งเราต้องพิจารณาตามหลักธรรมว่าไม่มีสิ่งใดที่ได้อย่างใจเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใจก็เป็นสุขเหมือนกับมีอะไรที่ผิดหวังก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อทำได้อย่างนี้นั่นแหละคือการเคาะสนิมใจให้ใจเราผุพองปราศจากโลภโกรธหลงความอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทอะไรต่างๆออกไปจากจิตใจเหมือนกับกวาดบ้านเหมือนกับเอามนทินออกจากเงินและทองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายทำไมพระพุทธเจ้าสอนไม่เหมือนกับศาสนาอื่นอยู่ตรงนี้ที่สอนว่าให้ทำดีละชั่วเหมือนกันทุกศาสนาแต่ที่บอกว่าทำใจให้ผ่องแผ้วเนี่ยทำอย่างไรก ก็เนี่ยการทำใจให้ผ่องแผ้วเนี่ยคืออันนี้จะต้องเกิดจากการภาวนาการภาวนาที่จะทำให้จิตใจผ่องแผ้วเนี่ยคือเป็นการภาวนาที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำสมาธิวิปัสสนาชั้นสูงเมื่อจะเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็จะเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีสติปัญญารอบคอบคือรอบรู้ปัญญารอบรู้แล้วมีสติคือรอบคอบพยายามแก้ไขปัญหาชีวิตให้คนอื่นมาแก้ไม่ทันที่พระท่านกล่าวว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ที่ท่านได้มาฟังเทศฟังธรรมอาตมาก็นานๆขึ้นธรรมาทีโฆษกมาใกล้บอกว่าอาตมาอายุ77ที่จริงอายุ78เต็มย่าง79ปีหน้าก็จะ80แต่พระเดชพระคุณก็ให้โอกาสสร้างกุศลในการที่มาแสดงธรรมนับว่าเป็นพระเดชเป็นพระคุณอาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างแต่ก็อยู่ในธรรมในการที่เทศนาในวันนี้ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจงไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นพุทธบูชาที่ท่านมาบูชาในที่นี้มีดอกไม้ธูปเทียนนั้นเป็นอามิสบูชาพระพุทธเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติบูชาคือเป็นสาวกเชื่อฟังและประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายมองลงไปที่ใจตัวเองแล้วก็พิจารณาขัดเกลาจิตใจปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเมื่อใจสะอาดแล้วความผ่องแผ้วในใจก็จะเกิดขึ้นในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาก็อธิบายโดยย่อเรื่องละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วพอสมควรแก่เวลาขอคุณพระศรีรัตนตรัยและหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดวิเศษการหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อทวดและบารมีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิหลกจงปกปักคุ้มครองรักษาด้วยเมตตาธรรมที่ให้ต่อท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่มนุษย์พึงได้พึงถึงขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้